Գլուխ երկրորդ. Մեծ Ջոլյոնը օպերա է գնում. Հաջորդ օրը ժամը 5-ին Մեծ Ջոլյոնը նստած էր մենակ սիգարը շրթունքների արանքում, իսկ կողքի սեղանին մի բաժակ թեյ։ Հոգնած էր նա, և սիգարը չվերջացրած քունը տարավ։ Մի ճանճ նստեց մազերին։ Քնաթաթաղ լռության մեջ լսվում էր ծանր շնչառությունը։ Սպիտակ բեղի տակ վերին շուրթը փքվում և իջնում էր համաչափ։ Կապտերակ ու կնճռոտ ձեռքի մատներից սիգարն ընկավ դատարկ բուխարիկի մեջ ու մոխրացավ այնտեղ։ Փոքր, կիսամութ աշխատասենյակը, լուսամուտները ծածկված էին գունավոր ապակիներով, որպեսզի փողոցը չերևա։ Լցված էր կարմրափայտե կահույքով, փարթամորեն փորագրազարդ և մուգ կանաչ թավիշով պաստառված։ Կահույքի լրիվ մի կազմ էր դա, որի մասին Մեծ Ջոլյոնը հաճախ ասում էր. «Չեմ զարմանա, եթե մի օր մեծ գին տան սրան»։ Հաճելի էր մտածել, որ իր գնած իրերը կարող են ավելի թանկ արժել ապագայում, քան ինքն է վճարել դրանց համար։ Այդ ճոխ սրճագույն մթնոլորտում, որ հատուկ էր Ֆորսայթյան ապարանքների ներքին սենյակներին, նրա մեծ սպիտակահեր գլուխը Ռեմբրանտյան տպավորություն էր թողնում բարձրաթիկնակ բասկաթոռի մեջ, բարձի վրա, և այդ տպավորությունը փչացնում էին բեղերը միայն, որ մի տեսակ զինվորական տեսք էին տալիս նրա դեմքին։ Մի հին ժամացույց, որ նա ձեռք էր բերել դեռ մինչև իր ամուսնությունը 40 տարի առաջ, փութերան տկտկոցով հաշվում էր այն վարկյանները, որոնք ընդմիշտ խույս էին տալիս իր ծեր տիրոջ կյանքից։ Մեծ Ջոլյոնը երբեք չէր սիրել այս սենյակը, տարին մեկ հազիվ էր մտնում այստեղ, եթե չհաշվենք այն, որ երբեմն գալիս էր սիգար վերցնելու անկյունում դրված ճապոնական արկղիկից, և սենյակը հիմա իր վրեժն էր լուծում։ Նրա քունքերը, որ հարդածածկ քիվի նման կորացել էին փոսիկների վրա, նրա այդ օսկրերն ու ծնոտը, նրա բոլոր դիմագծերը սրվել էին քնած վիճակում, և դեմքին երևացել էր այն խոստովանությունը, թե ինքը մի ծերունի է արդեն։ Զարթնեց. Ջունը գնացել է։ Ջեյմսն ասաց, տխուր չի լինի քեզ համար։ Ջեյմսի խելքը միշտ էլ կարճ է եղել։ Գոհունակությամբ հիշեց հիմա, որ ինքը նրա գլխի վրայով է գնել այդ տունը։ Տեղն է նրան։ Ինչու էր կպել գնից։ Միայն փողի մասին է մտածում, ուրիշ ոչինչ։ Բայց գուցե իսկապես շատ թանկ է վճարել ինքը։ Այդ տունը կարգին վերանորոգման կարիք ունի, իսկ իր ամբողջ ունեցած փողը պետք է գալու իրեն, մինչև վերջնականապես կարգավորի Ջունի այս խնդիրը։ Այդպես է երևում։ Չէ, չպետք է ինքը թույլ տար այս նշանդրեքը։ Աղջիկն այդ Բոսինիի հետ ծանոթացել էր Բեյնզի մոտ, Բեյնզ և Բալդբոյ գրասենյակ, ճարտարապետներ։ Իսկ այդ Բեյնզը, որին ինքը ճանաչում է, պառավ կնկանման մի մարդ, կարծես թե կնոջ կողմից ազգական է գալիս Բոսինիին։ Հետո Ջունը շարունակ պտտվում էր այդ երիտասարդի շուրջը, իսկ եթե օրիորդը մի բան մտցրեց գլուխը, անկարելի է այլևս ետ կանգնեցնել նրան։ Անընդհատ մի ձախորդ բադիկ է գտնում և վերցնում իր պաշտպանության տակ։ Այդ երիտասարդը փող չունի, բայց Ջունը անպայման ուզեց նշանվել։ Նշանվել այդ ծալքը պակաս անգործնական տղայի հետ, որ կյանքում միշտ էլ դժվարությունների մեջ է ընկնելու։ Աղջիկը մի օր եկավ ու հանկարծ, անսպասելիորեն, ինչպես իր սովորությունն է, ամեն ինչ պատմեց, և դեռ ավելացրեց, կարծես մխիթարական մի բան լիներ ասածը։ «Ինչ հոյակապ տղա է, հաճախ մի ամբողջ չափատ հենց միայն կակաոյով է ապրել»։ «Եվ ուզում է, որ դու էլ միայն կակաոյով ապրես»։ «Ով, ոչ, նա իմ արդեն գտնում է իր ճամփան»։ հեռացնելով սիգարը իր սպիտակ բեղերի տակից, որոնց ծայրերը սուրճից սևացել էին։ Մեծ Ջոլյոնը նայեց նրան, այդ ճստլիկին, որն այնպես գրավել էր իր սիրտը։ Ինքը անշուշտ թորնիկից լավ գիտեր այդ ճամփաների մասին, բայց ջունը պապի ծնկները գրկած ծնոտով քսքսվում էր նրան, մռլտացող կատվի ձայներ հանելով, և Մեծ Ջոլյոնը թափ տալով սիգարի մոխիրը, պորտկած սրտնեղությամբ, ճարահատված. «Բոլորը տել նման եք իրար. Չեք հանգստանա, մինչև ձեր ուզածը չստանաք. Փորձանք ես ուզում գլխիդ, թող այդպես լինի. Ես ձեռքերս լվանում եմ»։ Եվ այդպես էլ լվացել էր ձեռքերը, բայց պայման դնելով, որ առայժմ չեն ամուսնանա, մինչև որ Բոսինին տարեկան գոնե 400 ֆունտ եկամուտ չունենա։ «Ես չեմ կարող քեզ շատ փող տալ», ասել էր նա, և ջունի համար նորություն չէր այդ չափած ձևած խոսքը։ «Գուցե այդ քո… ինչ էր անունը… ինչև է, նա կակաոն կապահովի քեզ համար»։ Եվ այս պատմությունը սկսվելուց հետո Մեծ Ջոլյոնը հազիվ էր այլևս ջունի երեսը տեսել։ Չէ, վատ է բանը. ինքը բոլորովին էլ մտադիր չէ ահագին փող տալու աղջկան, որպեսզի մի տղամարդ, որի մասին ինքը ոչինչ չգիտի, կարողանա պարապ-սարապ կյանքով ապրել։ Առաջ էլ ինքը նման դեպքեր շատ է տեսել։ Ոչ մի լավ բանի չեն հասցնում դրանք։ ամենավատն այն է, որ ինքը բոլորովին հույս չունի ջունին տարհամոզելու, ջորու նման համառախ ճիկենա, և այդպես էլ եղել է միշտ, մանկությունից։ Ինչով է վերջանալու այս պատմությունը, դժվար է պատկերացնել։ Թող վերմակի չափով երկարեն իրենց ոտքերը, ինքը չի զիջի, մինչև հաստատ չիմանա, թե Բոսինին սեփական եկամուտ ունի։ Լույսի նման պարզ է, ջունը փորձանքի է հանդիպելու այդ երիտասարդի հետ։ Այդ տղան գաղափար անգամ չունի, թե ինչ բան է փողը։ Իսկ հիմա ջունը այսպես ապշտապ մեկնեց Ուելս, փեսացուի հորաքույրերին այցելելու։ Անկասկած, պառավ վհուկներ են նրանք։ Եվ Մեծ Ջոլյոնը անշարժ նայում էր պատին։ Աչքերը բաց չլինեին, կարող էր թվալ, թե քնած է։ «Ինչ, Ջեյմսը երևակայում է, թե այդ լակոտ Սոմզը կարող է իրեն խորուրդ տալ»։ Նա միշտ էլ լակոտ է եղել, քիթը վեր ցցած լակոտ։ Մեկ էլ տեսար, սեփականատեր կդառնա շուտով, քաղաքից դուրս մենատուն կունենա։ Սեփականատեր… Հոր նման նա էլ միշտ շահավետ գործարքներ է հոտ վտում, սառնասիրտ ստահակը։ Նա վեր կացավ, մոտեցավ ճապոնական արկղիկին և սկսեց մեկ առ մեկ սիգար շարել իր ծխախոտատուփի մեջ, վերցնելով նոր ստացված մի կապոցից։ Գնին նայելով, վատ սիգարներ չէին, բայց այսօր չես էլ կարող լավ սիգար ճարել։ Ոչ մի համեմատություն նախկին Սուպերֆայնոսի հետ, որ հայթայթում էին Հենսն ու Բրիջերը։ Այդ դա էր իսկական սիգարը։ Այս միտքը աննկատելի բուրմունքի նման նրան ետ տարավ դեպի այն հրաշալի երեկոները Ռիչմոնդում, երբ նա թագ և Գայիսոնի ընդարձակ պատշգամբում նստած ծխում էր ճաշից հետո Նիկոլաս Թրեֆրիի, Ութրեքուերի, Ջեք Հերինգի ու Էնթոնի Թորնոուրդի հետ։ Ինչ լավ էին սիգարները այն ժամանակ։ «Խեղճ Նիկ, մեռավ»։ «Խեղճ Ջեք Հերինգ, մեռավ»։ «Թրեքուեր, մեռավ իր այդ կնոջ ձեռքից»։ «Իսկ Թորնոուրդին սոսկալի խարխլվել է արդեն»։ Զարմանալի չէ նրա այդ ախորժակը։ Այդ օրերի ամբողջ այն խմբից կարծես թե ինքն է միայն մնացել, մեկ էլ Սուիդինը անշուշտ, բայց նա այնպես ահավոր հաստացել է, որ էլ ոչ մի բանի պետք չէ։ Դժվար է հավատալ, որ այնքան վաղուց էր այդ բոլորը, ինքը դեռ երիտասարդ է զգում իրեն։ Բոլոր այն խոհերից, որ անցնում էին նրա մտքով, երբ կանգնած հաշվում էր սիգարները, այս մեկը ամենատանջալին էր, ամենադառը։ Իր այս սպիտակած գլխով, իր այս մենակությամբ հանդերձ, երիտասարդ է մնացել ինքը, սիրտը դալար, իսկ այն կիրակիները հեմս թե թիթում, երբ կեսօրից հետո երիտասարդ Ջոլյոնի հետ զբոսնելու էին գնում, Սպենիր դզրոուդով դեպի Հայգեյթ, դեպի Չայլդս Հիլ, հետո ետ էին գալիս դեպի Հիթ նորից, խրտվիլակի ամրոցում ճաշելու։ Ինչ սքանչելի էին այն ժամանակ իր սիգարները, և ինչ պայծառ եղանակ։ Հիմա եղանակներն էլ փչացել են։ Երբ ջունը 5 տարեկան ճուտիկ էր, ու ինքը երկու կիրակին մեկ անգամ նրան տանում էր կենդանաբանական այգի, մի քիչ ազատելով նրա մայրիկին ու տատիկին, այդ երկու բարի կանանց, և երբ արջավանդակի մոտ չամիջով հացիկն անցկացնում էր հովանոցի ծայրը և ջունի սիրած արջերին երկարում, ինչ բուրումնավետ էին իր սիգարներն այն ժամանակ։ Սիգար դեռ իր բերանի համն իսկ չէր կորցրել, իր այն նշանավոր քիմքը, որով մարդիկ երդվում էին 50-ական թվականներին, և իր մասին խոսելով ասում էին. «Ֆորսայթը ամենանուրբ քիմքը ունի Լոնդոնում»։ Դա այն քիմքն էր, որ իրեն հարստություն էր բերել որոշ իմաստով. թեյի հրճակավոր վաճառականներ Ֆորսայթի և Թրեֆրիի դիզաց հարստությունը։ Իրենց թեյը տարբեր էր բոլոր մյուսներից։ Մի ռոմանտիկ բուրմունք ուներ, իսկական թեյի հմայք։ Սիթիում Ֆորսայթ և Թրեֆրի առևտրատունը նախաձեռնության ու խորհրդավորության մթնոլորտով էր պարուրված։ Հատուկ գործարքներ էր կնքում արևելյան հատուկ վաճառականների հետ, հատուկ նավերով, հատուկ նավահանգիստներում։ Ինչպես էր աշխատում ինքը, երբ այդ գործով էր զբաղված։ Մարդիկ իսկապես աշխատում էին այդ օրերին, իսկ այս ջահել քոթոտները հազիվ թե գիտեն այդ բառի նշանակությունը։ Գործի ամեն մի մանրամասնության մեջ մտնում էր ինքը այն ժամանակ, գիտեր ամեն ինչ, որ կատարվում էր իր շուրջը, երբեմն գիշերներ էր լուսացնում աշխատելով, և միշտ անձամբ ընտրում էր իր գործակալներին, և հպարտանում էր, որ այդպես է անում։ Հաճախ ասում էր, որ իր հաջողության գաղտնիքն էլ հենց այդ է, մարդ ճանաչելու իր սուր աչքը, և հենց այդ էլ ընտրություն կատարելու իր վարպետության կիրառումը գործի միակ կողմն էր, որ ինքը սիրում էր իսկապես։ Իր ընդունակություններն ունեցող մարդու համար դա շատ փոքր ասպարեզ էր։ Նույնիսկ հիմա, երբ այդ առևտրատունը վերածվել էր սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության և անկում էր ապրում արդեն, ինքը վաղուց դուրս էր եկել ընկերությունից։ Սուր կսկից էր զգում այդ օրերի մասին մտածելիս, որքան ավելի մեծ հաջողությունների կարող էր հասնել ինքը, կարող էր հոյակապ իրավաբան լինել։ Մտածել էր նույնիսկ իր թեկնածությունը առաջադրել պարլամենտում, քանի անգամ Նիկոլաս Թրեֆլին ասել էր իրեն. «Դու կարող էիր ամեն ինչում հաջողության հասնել, Ջո, բայց գրողը տանի, չափից ավելի ես խնայում դու քեզ»։ ողորմի հոգուտ, սիրելի Նիկ, ինչ լավ մարդ էր, բայց տակ գլուխ»։ Նշանավոր Թրեֆրին, այո, նա երբեք ինքն իրեն չէր խնայում, և ահա մեռավ։ Մեծ Ջոլյոնը ամուր ձեռքով հաշվեց սիգարները, և հանկարծ մտքովն անցավ, թե ինքը գուցե իսկապես չափից ավելի խնայել էր իրեն։ Ծխախոտատուփը դրեց ծոցի գրպանը, բաճկոնը կոճկեց ու սկսեց երկար սանդուղքով իր ննջասենյակը բարձրանալ, հենվելով մեկ այս, մեկ այն ոտքին, և բազրիքի օգնությանը դիմելով։ «Շատ մեծ է տունը»։ Ջունի ամուսնանալուց հետո, եթե իրոք նա այդ տղայի հետ ամուսնանա, մի բան, որ շատ հավանական է. Ինքը վարձով կտա այս տունը, և իր համար ուրիշ բնակարան կվարձի. Ինչ իմաստ ունի այսքան ծառաներ պահել, երբ պարապ-սարապ թափառում են նրանք. Նրա զանգի վրա եկավ ծառայապետը, խոշոր, մորուքավոր մի մարդ, որ մեղմ քայլվածք ուներ և լռելու բացառիկ ընդունակություն. Մեծ Ջոլյոնը պատվիրեց իր զգեստները պատրաստել, այսօր ակումբում էր ճաշելու.
«Օրիոր ճունին տանելուց հետո կարգը երբ վերադարձավ կայարանից»։ «Ժամը երկուսին»։ «Ուրեմն թող գա վեցն անցկեսին»։
Ճիշտ ժամը յոթին Մեծ Ջոլյոնը մտավ իր ակումբը. Դա մեկն էր միջին դասի վերնախավի այն քաղաքական հաստատություններից, որոնք ավելի լավ օրեր էին տեսել, և հակառակ բամբասանքներին, գուցե և հենց այդ բամբասանքների շնորհիվ, վհատեցնող կենսունակություն էր ցուցաբերում. Մարդիկ արդեն հոգնել էին անընդհատ ասելով, թե անհամերաշխություն ակումբը շուտով իր վերջին շունչը կփչի. Մեծ Ջոլյոնն էլ ասում էր նույն բանը, սակայն նա այդ իրողությանը վերաբերվում էր այնպիսի մի անտարբերությամբ, որ մոլի ակումբասերներին ջղայնություն էր պատճառում։
«Ինչու ես մնում այնտեղ»՝ հարցնում էր հաճախ Սուիդինը, խորապես վրդովված։ «Ինչու չես անդամագրվում մեր բազմալեզուին»։ «Մեր հայցիկի նման գինի, շիշն էլ 20 շիլինգից պակաս գնով. Ուրիշ ոչ մի տեղ չես ճարի Լոնդոնում»։
Եվ նա ավելացնում էր ձայնը ցածրացնելով.
«Միայն 6000 շիշ է մնացել. ամեն երեկո խմում եմ»։
«Կմտածեմ»,  պատասխանում էր Մեծ Ջոլյոնը։ Բայց երբ իսկապես մտածում էր այդ մասին, միշտ էլ աչքի առաջ կանգնում էր 50 ոսկի ընդունելության վճարմ ուծելու հարցը։ Եվ հետո 4 կամ 5 տարի էր պետք ընդունվելու համար, ու նա դեռ շարունակում էր մտածել. ինքը շատ ծեր էր լիբերալ դառնալու համար։ Ինքը վաղուց դադարել էր հավատալ իր ակումբի քաղաքական սկզբունքներին։ Ինքը նույնիսկ ափեղծ փեղություն էր կոչել դրանք, ինչպես գիտեին բոլորը։ Եվ սակայն իրեն հաճույք էր պատճառում, որ շարունակում էր իր ակումբի անդամը լինել, չնայած դրա սկզբունքները այնքան հակառակ էին իր սեփական մտածելակերպին։